რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ და შემდეგ უკვე სალომე ასათიანი გაუძღვება გაცემის ძირითად შინაარს. რუსეთმა ზლავრის სამხედრო ბაზის აგება დაიწყო უკრაინის საზღვართან. უნგრეთის არმია ემზადება სერბიასთან საზღვრის დასაცავად. Немцоми და საუჩენკო სახაროვის ჯილდოს პრეტენდენტები არიან. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა სადაო კანონს ევროპული ბანკის შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთმა მძლავრი სამხედრო ბაზის აგება დაიწყო ბელგოროდის ოლქში უკრაინის საზღვართან. როიტერსის ცნობით, მუშებმა 7 სექტემბერს უკვე შემოავლეს ხობეს სამშენებლო უბნის პერიმეტრს ქალაქ ვალიუკიში. სააგენტოს თანახმად, რომელმაც მშენებლობის გეგმა იხილა, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო ბაზის აშენებას აპირებს 300 ჰექტარ ტერიტორიაზე, რომელზეც განთავსდება სამხედრო ყაზარმები, 3500 ჯარისკაცი, საცნელ გამაჯანსაღებელი ცენტრი, სასრიალო მოედნითა და საცურაო აუზით. რუსეთის სამხედრო უწყება ბაზას ქვეითების, არტილერისტების, მეზენიტებისა და ტანკის მძღოლ მექანიკოსების გასაცნელად გამოიყენებს. შეერთებული შტატები და ნატო შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ჩარევით. პრაღაში 9 სექტემბერს ყოფა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ რუსეთის მონაწილეობა არ შეუწყობს ხელს სირიაში კონფლიქტის მოგვარებას. მანამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სატელეფონო საუბარში, რომელიც 8 სექტემბერს გაიმართა, მოუწოდა რუს კოლეგას ლავროვს ათა გაითვალისწინოს აღნიშნული შეშფოთება, თუმცა თავად რუსეთი შეშფოთების საგანს ვერ ხედავს იმ კონტრაქტებში, რომელსაც კრემლი ახორციელებს.
Самолётами, которые направляются в Сирию Российской Федерации
на Фитпринавებით, რომლებიც სირიაში მიფრინავენ რუსეთის ფედერაცია არსებული სამხედრო კონტრაქტების ფარგლებში გზავნის სამხედრო დანიშნულების პროდუქციასაც და ჰუმანიტარულ დახმარებასაც.
კონტრაქტები и гуманитарную помощь.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. უნგრეთი აცხადებს, რომ მის არმიაში მობილიზაცია და მზადყოფნა, რათა სახელმწიფო საზღვრის დაცვა განხორციელდეს მას შემდეგ, რაც მიგრანტთა ნაკადმა გაარღვია პოლიციელთა კორდონების სერბიის საზღვართან მდებარე როსკეს დასახლებაში. ამ არეალში თავშეყრილია 2500 მეტი მიგრანტი, მათ შორის 455 ბავშვია, რომლებიც ხელისუფლებისაგან რეგისტრაციას ელოდებიან. მიგრანტთა უმრავლესობა სირიიდან, ავღანეთიდან და პაკისტანიდან ლტოლვილები არიან. სახელწოდებით გადამჭრელი მოქმედება უნგრეთის არმიამ დაიწყო სამხედრო სწავლება, რაც სასაზღვრო ამოცანების შესრულების უნარების შესწავლას ითვალისწინებს ამ შემთხვევისათვის, თუ პარლამენტი სექტემბრის ბოლოს ხარს დაუჭერს ასეთ გადაწყვეტილებას. თებერვალში მოკლული რუსი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი და რუსეთის ციხეში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალი და პარლამენტის წევრი ნადია სავჩენკო 2015 წლის სახაროვის ჯილდოს პრეტენდენტები არიან. 50,000 ევროს ფულადი ჯილდო, რომელიც ევროპის პარლამენტმა 1988 წელს დაარსა, ყოველწლიურად ენიჭება ცალკეულ პირებსა და ჯგუფებს, რომლებიც საკუთარ ცხოვრებას ადამიანის უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლებისათვის ბრძოლას უძღვნიან. ბორის ნემცოვს, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში მოკლეს, მოსკოვში სიკვდილის შემდეგ ამერიკის თავისუფლების პრემია 2015 მიანიჭეს. ამის თაობაზე აღნიშნულია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ტვიტერის გვერდზე. ევროპარლამენტარებმა სტრასბურგში დღეს მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, ათა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ციხიდან გამომძიებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა და მასთან ერთად კიდევ პატიმრობაში მყოფი რამდენიმე აქტივისტი, უფრებად დამცველი და ადვოკატი. ორივე ცნობა საქართველოდან. საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა რეგიონში, რომელთანაც ჩინეთი დაიწყებს მოლაპარაკეებს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. საქართველოს მთავრობის პრეს-ცენტრი იუწყება, რომ გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ლი კეციანის შეხვედრაზე ჩინეთში მიიღეს, სადაც საქართველოს დელეგაცია იმყოფება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ევროპული ბანკის შესახებ სადაო კანონ პროექტს ხელი მოაწერა საქართველოს პარლამენტმა 3 სექტემბერს. ევროპული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის შენიშვნები და პროექტი არ გაიზიარა და მის მიერ გამოქვეყნებული ვეტო დასლია. ევროპული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილებები ევროპული ბანკიდან საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას და ახალი სააგენტოს ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თურქეთში საქართველოს საელჩო მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. რა ვითარებაა ადგილზე?
საკურორტო ზონაში, სადაც სასტუმროებია განთავსებული, სადაც ტურისტები არიან და პრინციპში ზოგადად სამხრეთ შუაზღვის რეგიონში, ალჯირის მდგომარეობით არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება. აღმოსავლეთში მგზავრობა და სირია-ერაყის საზღვართან, რა თქმა უნდა, გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული.
კახეთში რთველი დაიწყო, თუმცა მევენახეები ყურძნის კრეფის ნაცვლად საპროტესტო აქციებით არიან დაკავებული.
დინამე გვაინტერესებს მარტო ფასი, დაიგეთ ფასი, ამის თქმას რა უნდა კაცო, არაფერი არ უნდა,
თურის ფასი დარჩება, ხალხი ვას ყველა ამბობს, ვას ამოუძირკვავ.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მაკეინის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორთან, ნატოში ამერიკის ყოფილ ელჩთან კურტ ვოლკერთან.
მათი წინააღმდეგობა ევროკავშირის თუ ნატოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით მხოლოდ კრემლის, რუსეთის ცინიკური ხელისუფლების პროპაგანდაა, რათა ქვეყანაში ნაციონალისტური გრძნობები გააღვიოს და ამით საკუთარი ავტორიტარული მართველობა გაამართლოს. დემოკრატია მხოლოდ მაშინ ემუქრება ხელისუფლებას, თუ ამ ხელისუფლებას არ უნდა რომ თავად იყოს დემოკრატიული.
ნატო და შეერთებული შტატები შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო მონაწილეობით. მოისმენთ სიუჟეტს ამ თემაზე. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თურქეთში საქართველოს საელჩო მიმართავს საქართველოს მოქალაქეებს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გამოიჩინონ სიფრთხილე, საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდნენ თურქეთში საქართველოს საელჩოს. საქართველოს კონსული თურქეთში ჯემალ გოგიტიძე ამბობს, რომ საკურორტო ზონებში სიმშვიდეა და საქართველოს მოქალაქეებს არავითარი საფრთხე არ ემუქრებათ. ტურისტული სააგენტოების ცნობით ამ ქალაქებში დასვენების მსურველთა რაოდენობაც არ შემცირებულა. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
მოუწოდებთ საქართველოს მოქალაქეებს თურქეთში მგზავრობის ან იქ ყოფნის პერიოდში გაითვალისწინონ თურქეთის შესაბამისი სამსახურების მიერ უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებული გაფრთხილებები, ნათქვამია თურქეთში საქართველოს საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თუმცა თურქეთში საქართველოს კონსული ჯემარ გოგიტიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, არაფერი სერიოზული ტურისტულ ზონაში არ მომხდარა და რეალურად საქართველოს მოქალაქეებს დახმარება არ უთხოვიათ. ჯემალ გოგიტიძის ცნობით, გუშინწინ თურქეთის ერთ-ერთ საკურორტო ქალაქში აქცია გაიმართა, სადაც ოპოზიციური პარტიის ოფისი დაესხნენ თავს. ასევე დაარბიეს კაფებარი, თუმცა ეს ყველაფერი სამართალდამცავებმა დროულად აღკვეთეს. თურქეთის მედიის ცნობით, 9 სექტემბერს ნაციონალისტები ქურთების მხარდამჭერი პარტიის ოფისებს დაესხნენ თავს, მას შემდეგ რაც ქურთმა მებრძოლებმა 14 სამართალდამცავი მოკლეს. შეტაგებები მოხდა თურქეთის საკურორტო ქალაქ ალანიაში, სადაც რამდენიმე რესტორანსა და ღამის კლუბს გაუჩნდა ცეცხლი. მთლიანად დაიწვა კლუბი ლას ვეგასი. ჯემალ გოგიტიძის ინფორმაციით, ამჟამად ვითარება სტაბილურია.
ჩვენ გვიკავშირდებიან მასმერე, რაც ქართულ მედიაში გავრცელდა ეს ინფორმაცია, უბრალოდ ინფორმაციის მიღების მიზნით, რამდენად თქვა უსაფრთხოა გამგზავრება. საკურორტო ზონაში, სადაც სასტუმროებია განთავსებული, სადაც ტურისტები არიან და პრინციპში ზოგადად სამხრეთ ზღვის რეგიონში, ალჯირის მდგომარეობით არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება. აღმოსავლეთში მგზავრობა და სირია-ერაყის საზღვართან, რა თქმა უნდა, გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული, არ არის რეკომენდირებული და დანარჩენ თურქეთში პრინციპში სტაბილური ვითარებაა, განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება.
ტურისტული სააგენტოს სამთ თრეველის წარმომადგენლის თამარ ქათამაძის თქმით, თურქეთში ქალაქებში ალანიასა და ანტალიაში დასვენების მსურველთა რაოდენობა არ შემცირებულა. არსებული ვითარების გამო არავის მოუთხოვია დროზე ადრე უკან დაბრუნება. ასეთი სრული შემთხვევაში პრობლემა არ იქნება, ვიდაიდან ავიარეისები კვირაში 4-ჯერ სრულდება, ამბობს თამარ ქათამაძე.
არანაირი პრობლემა არ შექმნია არავის. ხვალას მიფრინავს შემიდან პირადად 7 კაცი მიფრინავს, ბავშვი ამათ შორის და გათასნაირად გადავამოწმე, რომ მაინც თვითონ ხომ არ გავაფრთხილო მეთქი, რომ რამე ხო არ არის თქო და ყველას დავეკითხე და აბსოლუტურად ყველამ პასუხობს, რომ დაეყრნობით ამ სატელევიზიო კომენტარებსო, ამ საკურორტო ზონებში, კერძოდ ალანიაში მიდიან ზუსტად ეს ჩემი მგზავრები აბსოლუტური სიმშვიდეა.
თურქეთის უსაფრთხოება საქართველოს მდგრადი განვითარებისა და მისი უსაფრთხოებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამბობს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. მისი თქმით, საქართველო თურქეთს მიმზიდველ ქვეყნად განიხილავს და მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს სტაბილური და დემოკრატიული. უცნობია, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ მოვლენებმა თურქეთის პოლიტიკურ ლანდშაფტზე, თუმცა კახა გოგოლაშვილის თქმით, თუ ეს პროცესი რადიკალურად შეცვლის თურქეთის საზოგადოებრივ პრიორიტეტებს, პოლიტიკურ ლანდშაფტს და თუ თურქეთში ვიხილავთ ნაკლებად ფუნქციონალურ დემოკრატიას და ქურთებსა და თურქეთის სხვა მოქალაქეებს შორის დაპირისპირების ნიადაგზე გაიზარდა პროისლამისტური ტენდენციები, ეს პროცესი საყურადღებო გახდება.
საბოლოო ჯამში ალბათ საერთაშორისო თანამეგობრობაც ძალისხმევას არ დაიშურებს იმისთვის, რომ დააწყაროს პროცესები თურქეთში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში თურქეთის მთავრობას ახლა აქვს ძალიან დიდი გამოცდა, ძალიან დიდი გამოცდის წინაშე დგას, რომ რამენაირად უნდა მოახერხოს ეს თქვა ამ სიტუაციის კონტროლის კონტროლზე აყვანა და დაწყნარება. Ну, თუ თქვათ მოხდა სერიოზული დაპირისპირება და არ დამთავრდა ყველაფერი აი ამ რაღაც ემოციების გამოშვებით, მაშინ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძლიერ იმოქმედებს ტურიზმზე თურქეთში და კერძოდ ეს ხმელთაშუაზღვისპირეთის ტურისტულ სხვა ინდუსტრიას მიაყენებს ზიანს.
განმარტავს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი თურქეთში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგან კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. კახეთში რთველი დაიწყო, თუმცა მევენახეები საპროტესტო აქციებს აწყობენ. 10 სექტემბერს გურჯაანის რაიონის გამგეობასთან შეკრებილმა მევენახეებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს ყურძნის ფასის გამო, რომელიც რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე სავარაუდოდ 70 თეთრი, ხოლო საფერავზე 85 თეთრია. უფრო მეტს იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც რთველის წარმატებით ჩატარებას უშლის ხელს, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
10 სექტემბერს ოფიციალურად გაიხსნა რთველი 2015. დედოფლის წყაროსა და სიღნაღის რაიონებში ყურძნის კრეფას წინ ვერაფერი დაუდგებოდა, რომ არა მევენახეებისათვის მიუღებელი ფასი. ღვინის ქარხნები 1 კილოგრამ რქაწითელსა და მწვანეში 35 თეთრს იხდიან, საფერავში კი 70 თეთრს. ამას ემატება სახელმწიფო სუბსიდია: რქაწითელზე 35 თეთრი, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი. შესაბამისად, ჯამური ფასი 70 და 85 თეთრია, რაც მიუღებელია მევენახეებისათვის. ნახეებისათვის.
თინამე გვაინტერესებს მარტო ფასი. დაიგეთ, ფასი ამის თქმას რა უნდა, კაცო, არაფერი არ უნდა.
თუ ეს ფასი დარჩება, ხალხი ვას ყველა ამბობს, ვას ამოუძირკვავ. აღამახმათხანები, ხა? თუ ჯალალედინები.
40 გრადუსით ხეში ვენახში თოხი მეტია, იცი შენა? მე შენ გრილოში იჯეკ. თოკაპიკებში უნდა მოქცე ყურძენი.
ყურძნის ჩასაბარებელი ფასი უკმაყოფილო მევენახეებმა 10 სექტემბერს საპროტესტო აქცია გამართეს გურჯაანის რაიონის გამგეობის წინ, სადაც მისული იყო ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამნიაშვილის თქმით, მევენახეები წინასწარ აპროტესტებენ ყურძნის ფასს, რომელიც ხარისხისა და რაოდენობის შესაბამისად რეალურად კრეფისა და ჩაბარების დროს უნდა დადგინდეს.
ჯერ ხურცენი არ დამწიფებულა და რეალური მყიდველი მასთან არ მისულა. ისინი აპროტესტებენ იმ ფასს, რომელიც გამოაცხადა რამდენიმე ღვინის კომპანიამ, თუმცა ეს ფასი გაცილებით მეტია, ვიდრე ღვინის თვითღირებულება და ბაზარზე კიდევ მსალოდნელია, რომ ფასმა კიდევ უფრო მოიმატოს. ხარისხის მიხედვით, ჯიშის მიხედვით და იმის მიხედვით, თუ რა რეგიონში არის მოწეული ეს ხურცენი, ანუ ზოგიერთ რეგიონში უფრო მაღალი ფასია, ზოგიერთში შედარებით ნაკლები.
გიორგი სამნიაშვილის თქმით, რთველი 2015 საკოორდინაციო შტაბში უკვე დარეგისტრირდა 60-მდე ღვინის კომპანია, რომლებიც აპირებენ ყურძნის მიღებას. თუმცა 10 სექტემბრის მდგომარეობით ყურძენს ჯერჯერობით იღებს მხოლოდ 4 სახელმწიფო და 13 კერძო ქარხანა. მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელი დავით თამარაშვილი მიიჩნევს, რომ მევენახეები მართლაც მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ რამდენიმე მიზეზის გამო.
მუტაციის გამო სასუქები, ხამქიმიკატები და მუშახელი, ასევე საწვავი იყო უფრო მაღალი ვიდრე წინა წლებში. საშუალოდ ერთ ჰექტარზე ვენახის დანახარჯები არის 4000 ლარი.
შესაბამისად, მევენახეები ცდილობენ ყურძენი რაც შეიძლება მაღალ ფასად ჩააბარონ, რათა არ ნახონ ზარალი. თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ვერ ჩაერევიან ფასის დადგენაში, რომელიც ორი კერძო სუბიექტის, ღვინის ქარხნებისა და მევენახეების საქმეა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ერთადერთი რისი გაკეთებაც მთავრობა შეუძლია, არის ის, რომ სახელმწიფო საწარმოებიც ჩაიბარებენ ყურძენს იმ ფასად, რომელიც უზრუნველყოფს მევენახეების მოგებას.
რაფაშიც სახელმწიფო ჩაიბარეს იმ შემთხვევაში, თუ კერძო სექტორი არ ჩაიბარებს ყურძენს და შავი შემთხვევაში საფერავზე საუბარი, რა თქმა უნდა, გახლავთ 85 თეთრი სახელმწიფოს მიერ ჩასაბარებელი ფასი. ფაქტიკულად ეს გახლავთ თითქმის 100%-იანი მოგება გლეხებში.
სოფლის მეურნეობის მინისტრისაგან განსხვავებით, მევენახეები მიიჩნევენ, რომ დადგენილი ფასი ვერ აუნაზღაურებთ ხარჯებს. ბევრი მევენახე მოსავლის დალპობითა და ვაზის აჩეხვით იმუქრება. თუმცა, როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთიულიშვილი ვარაუდობს, საქმე ამგვარ უკიდურესობამდე არ მივა.
არავინ არ დააპობს ყურძნის ვაზზე, იძულებულები გახდებიან, რომ წამოიღონ და ის 60-70 თეთრად ჩააბარონ, სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არის, ან მოძებნონ კერძო პირები საქართველოს სხვა რეგიონში, სადაც შეძლებენ, რომ ცოტა უფრო მაღალფასად გაყიდონ ყურძენი. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან გაუჭირდებათ უკვე აღებული ფინანსური ვალდებულებების გასტუმრება და მომავალ წელს ყურძნის მოყვანა.
ეს ვარაუდი, რომ არ გამართლდეს, გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს მთავრობამ. ასე მიაჩნია მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელს დავით თამარაშვილს, რომლის თქმითაც მთავრობა შეცდომას უშვებს, როცა თავად იწყებს ყურძნის შესყიდვას. ასევე არასწორია, როცა მევენახე ჯიუტად ცდილობს ყურძნის გაყიდვას.
მევენახემ უნდა გაყიდოს ღვინო და არა ყურძენი. თუ დააყენებს ღვინოს, მევენახეს ექნება უკვე ღვინის რეალიზაციის პრობლემა. ღვინის რეალიზაციის პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია, რომ ადგილობრივ ღვინის ბაზარზე მოხდეს ფალსიფიცირებული ღვინოების, ეგრეთ წოდებული შაქარწყალზე დამზადებული ღვინოების აკრძალვა. სახელმწიფოს მისია არის ზუსტად კონტროლი და არა ღვინის წარმოება.
ეკონომისტების ნაწილი ასევე მიიჩნევს, რომ გამომართლებელია მევენახეობის დარგის დაუსრულებელი სუბსიდირება. როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, შეუძლებელია ამან დადებითი ეკონომიკური შედეგი გამოიღოს.
ბიუჯეტის ასეთი არარაციონალური ხარჯის ერთ-ერთი გამოვლინება სწორედ აი ასეთი უაზრო სუბსიდირება, რომელიც სიამდვილეში მას არ გააჩნია ეკონომიკური დატვირთვა. ეს არის სოციალური დახმარების პროგრამა მოსახლეობის გულის მოსაგებად. ეს არის პოლიტიკური აქცია.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღვინის ქარხნებმა უკვე ჩაიბარეს 4000-მდე ტონა ყურძენი. ჯამში, როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ვარაუდობენ, წელს ქარხნები 130000 ტონა ყურძენს გადაამუშავებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. თანამედროვე მუზეუმ-ნაკრძალის კონცეფციის განხორციელება დაიწყო გონიოს ციხის ტერიტორიაზე, რომელიც აჭარაში ტურისტებისთვის ყველაზე საინტერესო ადგილების ხუთეულშია. სახელწოდება გონიო მე-12 საუკუნიდან გაჩნდა, ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში კი აფსაროსი ეწოდებოდა და იმ პერიოდის რომაელი ისტორიკოსების მიერ კოლხეთის რომაულ ქალაქად მოიხსენიებოდა. რა ითვალისწინებს გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე მუზეუმ-ნაკრძალის შექმნის პროექტი? ამას ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ნატა იმედაიშვილისგან.
მრავალფეროვანი იმიტირებული არქეოლოგიური ველი, რომაული კოშკი და ღია კაფე. გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის მუზეუმ-ნაკრძალი უნდა მოეწყოს. ამ ნაკრძალში შესვლა კი რკინის კარით იქნება შესაძლებელი, რომელიც რომაული ციხის სიმაგრის შესასვლელი კარის მსგავსია. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს სამუზეუმო განყოფილების უფროსი ლაშა ასლანიშვილი ამბობს, რომ კარი ვიზიტორებს გონიოს ციხეში შესვლამდე მიანიშნებს, რომ დიდი ისტორიის წინ დგანან.
ხელნაკეთი კარები არის ჭედურობასაც, რასაც თქვენ აქ ხედავთ. ვიტრუვიუსი ასეთი ანტიკური ეპოქის ინჟინერი იყო და სწორედ ეს ზედაპირი არა, მისი ტექნოლოგიით არის დამუშავებული.
გონიო აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალის მმართველი შოთა მამულაძე აღნიშნავს, რომ გამოფენილი იქნება ბოლო დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენებიც.
წარმოდგენილი იქნება ბოლო პერიოდში აღმოჩენილი უმნიშვნელოვანესი ნივთები, მასალები და პლუს ამას ახლა დამონტაჟდება ძველი რომაული იარაღის ცალკეული სახეობები, მათ შორის კატაპულტები და დამთვალიერებელ შესაძლებლობა ექნება ამ კატაპულტების ნახვის გარდა თვითონვე მოსინჯოს თქვათ უშუალოდ ეს ისროლის პროცესი და როგორ იყენებდნენ ძველი რომაელები ამ იარაღს.
პროგრამა, რომელიც გონიო აფსაროსის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის მუზეუმ-ნაკრძალის მოწყობას გულისხმობს, 900,000 ლარი ჯდება. და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო იღებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც არ მხოლოდ ტურისტებისთვის იქნება გათვალისწინებული.
სრულის შტაბერტილება შეექმნება, როგორი იყო გარნიზონში არქიტექტურა, როგორი ტიპის შენობები იყო განთავსებული და ამით გონიოს ისტორია უფრო თვალსაჩინო გახდება ტურისტისთვის. აგრეთვე სამიდე ლაზერ შოუ, რომელიც ამ პროგრამით არის გათვალისწინებული, მოხდება რეკონსტრუქცია იმ ისტორიისა, რასაც ატარებს გონიოს ციხე და ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს შტაბერტილებას.
სააგენტოს ინფორმაციით გონიოს მუზეუმ-ნაკრძალის განვითარების პროგრამა 3 წელზეა გათვლილი და გულისხმობს მუზეუმ-ნაკრძალში თანამედროვე ტიპის მუზეუმის მოწყობას. კეთილ მოეწყობა ეზო და ღია სამუზეუმო სივრცე, მოეწყობა რომაული კოშკი და იმიტირებული არქეოლოგიური ველი. სააგენტოს ინფორმაციით მიმდინარე წელს დაგეგმილი ასევე ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიურ მუზეუმში ღია კაფესა და ეზოს კეთილმოწყობა. აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრი გიორგი თავამაიშვილი ამბობს, რომ პროექტი კი აჭარის მთავრობის მიერ არის უკვე მოწონებული.
უნდა იყოს ძეგლი მოვლილი, აქ არის თემები კონსერვაციისა, რესტავრაციისა, რომელიც ასევე ხარჯებს მოითხოვს და ნახვას უნდა კონდეს საშუალება ყველა ობიექტთან, რომელიც წარმოადგენს ღირებულებას, თუნდაც ვიზუალურად მივიდეს, ნახოს და დაათვალიეროს.
გონიოს მუზეუმ-ნაკრძალი აჭარაში ჩამოსული ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია. 2015 წლის ივლისის მონაცემებით გონიოს ციხე აჭარაში ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული ადგილების ხუთეულში მეოთხე ადგილზეა, საბაგირო გზის, ბოტანიკური ბაღისა და დელფინარიუმის შემდეგ.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18:25-ა, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მაკეინის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორთან, ნატოში ამერიკის ყოფილ ელჩთან, კურტ უოლკერთან.
მათი წინააღმდეგობა ევროკავშირის და ნატოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით მხოლოდ კრემლის რუსეთის ცინიკური ხელისუფლების პროპაგანდაა, რათა ქვეყანაში ნაციონალისტური გრძნობები გააღვიოს და ამით საკუთარი ავტორიტარული მართველობა გაამართლოს. დემოკრატია მხოლოდ მაშინ ემუქრება ხელისუფლებას, თუ ამ ხელისუფლებას არ უნდა რომ თავად იყოს დემოკრატიული.
ნატო და შეერთებული შტატები შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო მონაწილეობით. მოისმენთ სიუჟეტს ამ თემაზე. ეს და სხვა საკითხები გელოდებათ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Keeper of
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა ასევე შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობა ლიგლიგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ რუსეთის მიერ სირიის ხელისუფლებისათვის სამხედრო დახმარება სიტუაციის დესტაბილიზაციას იწვევს ქვეყანაში. რუსეთმა მძლავრი სამხედრო ბაზის აგება დაიწყო ბელგოროდის ოლქში უკრაინის საზღვართან. სამხედრო ბაზა სავარაუდოდ 3500 ჩეკაჟისკაცია გათვლილი და იქ ქვეითები, არტილერისტები, მეზენიტები და ტანკის მსხვილ მექანიკოსები გაიცვნებიან. უნგრეთმა განაცხადა, რომ მის არმიაში მობილიზაცია გამოცხადდა სახელმწიფო საზღვრის შესასვლელ დასაცავად მას შემდეგ, რაც მიგრანტმა ნაკადმა გაარღვია პოლიციელთა კორდონები სერბიის საზღვართან მდებარე როსკეს დასახლებაში. დანიის პოლიციის განკარგულებით სარკინიგზო მიმოსვლა 4 შაბათ 9 სექტემბერს ტოლვითა დიდი ნაკადის გამო შეჩერებული იყო. თებერვალში მოკლული რუსი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი და რუსეთის ციხეში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალი, უკრაინის პარლამენტის წევრი ნადია სავჩენკო 2015 წლის სახაროვის ჯილდოს პრეტენდენტები არიან. გარდა ამისა, ჯილდოს პრეტენდენტთა შორის არიან მამხილებელი ედვარდ სნოუდენი, საუდელელი არაბი ბლოგერი რაიბ ბადავი და სომალელი აქტივისტი ედნა ადან ისმაილი. ბორის ნემცოვს, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში მოკლეს მოსკოვში, სიკვდილის შემდეგ ამერიკის თავისუფლების პრემია 2015 მიანიჭეს. ევროპარლამენტარებმა სტრასბურგში დღეს მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რათა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს საპატიმროდან გაუმძებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა და ციხეში მყოფი კიდევ რამდენიმე აქტივისტი, უფლებადამცველი და ადვოკატი. საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა რეგიონში, რომელთანაც ჩინეთი დაიწყებს მოლაპარაკებებს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ეროვნული ბანკის შესახებ სადავო კანონპროექტს ხელი მოაწერა.
აბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე დღის წინ თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც უმასპინძლეს მაკეინის ინსტიტუტმა საერთაშორისო ლიდერობისათვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა. კონფერენციის მსვლელობისას რადიო თავისუფლება გაესაუბრა მაკეინის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს, ნატოში შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს კურტ ვოლკერს. ნიკო ნერგაძემ კითხა მას თანამედროვე ევროპის მისინაშე მდგარი გამოწვევების და საქართველოს როლის შესახებ. მოისმინეთ ინტერვიუ.
როგორია თქვენი ზოგადი შთაბეჭდილებები კონფერენციის შესახებ? ასევე, რა არის ის სიკეთე, რაც შეიძლება მსგავს შეხვედრებს მოხდეს? რა არის მსგავსი შეხვედრების აზრი?
Point of this is to try to bring together people from the United States.
აზრი არის ის, რომ ვეცადოთ ერთად შევკრიბოთ ადამიანები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დასავლეთი ევროპიდან, ცენტრალური ევროპიდან, საქართველოდან. ასევე ჩავხვდეთ აქტივისტები უკრაინიდან და რუსეთიდან, რათა განვიხილოთ ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის მშენებლობის პროექტი. ნახოთ, რა გაკეთდა სწორად, რა არის არასწორი და რა უნდა გაკეთდეს. ეს კი თავის მხრივ იწვევს დისკუსიებს დემოკრატიისა და რეფორმების შესახებ საქართველოში, ნატოს გაფართოების შესახებ, ევროკავშირის ვალდებულებების შესახებ, ამერიკის როლის შესახებ. ანუ ეს იწვევს განხილვას ფართო სპექტრის საკითხებზე, რომელთა განხილვაც საჭიროა. ჩემი აზრით, დისკუსია ძალიან კარგად წარიმართა. მან გამოაჩინა ბევრი საერთო მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. რაც შეეხება საქართველოს საგარეო სწრაფვას, მან ასევე აჩვენა, რომ ეს ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის პროექტი კვლავინდებურად მნიშვნელოვანია ბევრი ადამიანისათვის, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ საქართველოში, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ დასავლეთში, ნატოსა და ევროკავშირში. ჩვენ უკეთ უნდა ვიმუშაოთ ამ საკითხის წინ წამოწევისათვის შესაბამის ქვეყნებსა და დედაქალაქებში, იქნება ეს ბრიუსელი, ბერლინი თუ ვაშინგტონი.
Advancing that agenda through our own governments in capitals from Berlin to Brussels to Washington.
And it seems that there's a problem. ეს ხება ნატოსა და ევროკავშირის ურთიერთობას რუსეთთან. ისე ჩანს, თითქოს დასავლეთს პრობლემა აქვს. ერთი მხრივ კონფრონტაციას შედეგი არ მოაქვს, მეორე მხრივ კი დიალოგის მცდელობამ შესაძლოა კიდევ უფრო წაახალისა რუსეთი, რათა ახალი აგრესიული ნაბიჯები გადაედგა მაგალითად უკრაინის წინააღმდეგ. როგორ ხედავთ, რა როლი უნდა ჰქონდეს დასავლეთს ამ ვითარებაში?
How do you see in this case the role of the West?
Well,
first off, there isn't a confrontation with Russia.
პირველ რიგში კონფრონტაცია რუსეთთან არ არსებობს. რუსეთი იქცევა აგრესიულად, ის ესხმის თავს ქვეყნებს და ითვისებს ტერიტორიებს. ამერიკამ, ევროკავშირმა და ზოგადად დასავლეთმა ყველაფერი გააკეთა, რათა თავიდან აერიდებინა დაპირისპირება, მოეხდინა ვითარების დეესკალაცია და არ დაეშვა კონფრონტაცია რუსეთთან. ამან თავის მხრივ მხოლოდ წაახალისა რუსეთი, რათა გაეგრძელებინა რასაც აკეთებდა. ამასთან მე არ მიმაჩნია, რომ რუსეთის პოლიტიკას უნდა მივყვეთ. ჩვენ უბრალოდ კი არ უნდა ვრეაგირებდეთ რუსეთის საქმიანობაზე, არამედ უნდა გქონდეს საკუთარი პროაქტიური პოლიტიკა. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს, რომ დავაკვირდეთ ხალხს და ქვეყანას, მაგალითად საქართველოს და ვთქვათ, ეს დემოკრატიული ქვეყანაა, საბაზრო ეკონომიკა აქვთ, ევროპელები არიან, უნდათ საერთო თემის წევრობა და ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რათა ეს სურვილი რეალობად ვაქციოთ. ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული რუსეთის საქციელზე.
And we should be working together to try to help make that a reality and not make it a function of how Russia is behaving.
There are some concerns that in Georgia there might be some
საქართველოში შიშობენ, რომ დასავლეთთან დამოკიდებულებაში შესაძლოა ერთგვარი იმედგაცრუების გრძნობა გაძლიერდეს. იმხრივ, რომ დასავლეთი იმედგაცრუებს საქართველოს ან უკრაინას, შესაძლოა ამ მხრივ ვითარება მსგავსი იყოს, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში რუსეთის ჯარები იწყებენ შესვლას, მაშინ უკრაინას მარტო რჩება, საქართველოს მარტო რჩება. თქვენ რას ფიქრობთ?
First off, I don't think there is any reasonable reason.
პირველ რიგში მე არ მიმაჩნია, რომ არსებობს რამე გონივრული მიზეზი, რის გამოც რუსეთს არ უნდა მოსწონდეს, რომ მისი მეზობლები დემოკრატიული ქვეყნებია, ანის რომ იქ კეთილდღეობა. ეს რუსეთისთვის ნიშნავს მხოლოდ უკეთეს სამეზობლოს. რუსეთის დასავლეთის საზღვარი ხომ ყველაზე უსაფრთხო და ყველაზე დაცულია. ასე რომ ეს რუსეთში მხოლოდ ხელს უნდა აძლევდეს და მათი წინააღმდეგობა ევროკავშირის თუ ნატოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით მხოლოდ კრემლის, რუსეთის ცინიკური ხელისუფლების პროპაგანდაა, რათა ქვეყანაში ნაციონალისტური გრძნობები გააღვიოს და ამით საკუთარი ავტორიტარული მართველობა გაამართლოს. დემოკრატია მხოლოდ მაშინ ემუქრება ხელისუფლებას, თუ ამ ხელისუფლებას არ უნდა რომ თავად იყოს დემოკრატიული. მეორე მხარე კი ის არის, რომ რაც შეეხება უსაფრთხოების გამოწვევებს, ვისურვებდი, რომ ამ მხრივ მეც ვაკეთებდეთ. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ უნდა ვეხმარებოდეთ უკრაინას შეიარაღებით. ვიცი, რომ ხმარებით წვრთნით, მათ სრული უფლება აქვთ, რომ თავი დაიცვან. რაც შეეხება 2008 წელს, ვიცი, რომ ფიქრობდნენ, რომ ვითარება შორს არ წავიდოდა. აღმოჩნდა, რომ ვწდებოდით. რუსეთი საქართველოს შემდეგ უკრაინაზე გადავიდა და აკეთებს იმას, რასაც ყველა ვხედავთ, რომ აკეთებს. მაშინ ჩვენ ალბათ უფრო ძლიერი რეაქცია უნდა გქონოდა. და ბოლოს, ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ რუსეთს არ ჰქონდეს ვეტოს უფლება მისი და ევროპის მეზობლების უფლებებსა და სწრაფებზე. იქნება ეს საქართველო, უკრაინა თუ რომელიმე სხვა ქვეყანა. რუსეთს არ უნდა ჰქონდეს სხვა ქვეყნებში მსგავსი ჩარევის საშუალება. ამავე დროს ვშიშობ, რომ საქართველოსა და რუსეთის ნაწილის ოკუპაციით ალიანსის წევრები, არა ამერიკა, მაგრამ ზოგიერთი წევრი ითქვის, რომ ახლა მათ ვერ მივიღებთ სწორედ ამ ოკუპაციის გამო. ეს კი რუსეთს აძლევს პრეროგატივას გადაწყვიტოს ამ ქვეყნების ბედი. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ნატო შეუერთდა, როგორც ოკუპირებული ქვეყანა, იყო გერმანია. მაშინ ამან გაამართლა და გონია, რომ ამან საქართველოსთან დაკავშირებით დღესაც არ უნდა შეგვაშინოს.
The only country that joined NATO as an occupied country was Germany. So it worked then, and I don't know that we should be shy about thinking about that even in the case of Georgia today.
A lot of the panels and discussion points here revolved around
პანელების და დისკუსიების დიდი ნაწილი აქ შეეხებოდა ერთიან ევროპას, გაერთიანებულ დასავლეთს. ამავე დროს მიმდინარე მოვლენები აჩვენებს, რომ ევროპა ნაკლებად ერთიანი ხდება. ეს შეეხება არამხოლოდ უკრაინას, არამედ ტოლუთა კრიზისს, ისლამურ სახელმწიფოს კი, სხვა მოვლენებს. როგორ მიგაჩნიათ, არსებობს საფრთხე, რომ ევროპა გაიხლიჩოს, თუნდაც იდეოლოგიური კუთხით?
There is a serious threat that Europe might split at least ideologic wise.
Yeah. Well, first off, I agree completely. I think Europe is more divided today.
პირველ რიგში სრულიად ვეთანხმები იმაზრს, რომ ევროპა დღეს უფრო დაყოფილია, ვიდრე ის ოდესმე ყოფილა იმ დროიდან, როდესაც ის ძალით გაყო რკინის ფარდამ. არსებობს დაყოფა ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის, დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და ისინი შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა რუსეთთან ურთიერთობა, ტოლვილთა კრიზისი, ევროზონა. დღეს ევროპას ბევრი სხვადასხვა საკითხი ყოფს. მე არ მიმაჩნია, რომ საქმე ევროკავშირის
ევროკავშირის დაშლასთან მივა, მაგრამ გონია რომ ეს იქონიებს გავლენას ხარისხზე, რომლითაც ევროკავშირი ვითარდება, როგორც პოლიტიკური პროექტი, რომელმაც ევროპა ერთმთლიანად უნდა გააერთიანოს. ეს დღე შეჩერებულია, რადგან ქვეყნები ხელახლა იხილავენ, თუ რა დონის ინტეგრაცია უნდა განხორციელდეს. თვით ანგელა მერკელმა კვირის დასაწყისში განაცხადა, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს ევროპაში შენგენის სისტემის ნაცვლად შიდა საზღვრების ხელახალი დაწესება, თუ ისინი ვერ გაუმკლავდებიან ლტოლვილთა ამჟამად არსებულ
კრიზისს.
And what are your impressions of the path that Georgia has been taking?
როგორი თქვენი შთაბეჭდილება იმ გზაზე, რომელსაც საქართველოს დაადგა პოლო არჩევნების შემდეგ? განხილვის ერთ-ერთი საკითხი საქართველოსი ისაა, თუ როგორი მიმართება აქვს მთავრობას რუსეთთან, რამდენად ადეკვატურ პოლიტიკას ატარებს ამ კუთხით, ან იქნებ საერთოდ რუსეთისგან აპირებს გეზის აღებას და შორდება ევროპასთან ინტეგრაციის გზას? ამ მხრივ როგორი შთაბეჭდილება გრჩებათ? არის ამაში სიმართლის ნაწილი?
The president of the country, President Margvelashvili, answered this question this morning. We had a conversation about this.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პასუხი გასცა ამ შეკითხვას. სწორედ დღეს დილით ვლაპარაკობდით ამაზე და მან აღნიშნა, რომ საქართველოში არსებობენ ძალები, რომლებსაც დემოკრატიის პირობებში აქვთ საშუალება გამოხატონ უფრო პრორუსული თვალსაზრისი და ეს უფრო ჩანს. ასე რომ საქართველოს საზოგადოების რაღაც ნაწილში მაინც არსებობს ელემენტი, რომელიც უფრო იხრება რუსეთისკენ. მე მის ნათქვამს ამას დავამატებდი. რუსეთი ძალიან აქტიურად უწყობს ხელს ამას. ის ჩართულია პროპაგანდის, მედიის, დაზვერვის მეშვეობით, ეკონომიკური აქტივობით, მაფიის საშუალებით. ამას ეკლესიასაც დავამატებდი. ეს ყველაფერი დიდ ზეწოლას ახდენს საქართველოზე. არ არის საკმარისი, რომ საქართველოს მთავრობამ უბრალოდ იცოდეს ამის შესახებ ღია დემოკრატიის პირობებში. ამ აქტივობების ნაწილთან მიმართებაში პოზიცია უფრო მკაცრი უნდა იყოს, როგორიცაა ვთქვათ, დანაშაულებრივი სამყარო ან დაზვერვა, რათა აღიკვეთოს მსგავსი ტიპის გავლენა ქვეყანაზე და საშუალება მიეცეს საქართველოს ბუნებრივად და დამოუკიდებლად დებლად განვითარდეს. მე მართლაც მიმაჩნია, რომ პასიურობას ახლავს რისკები, რომ ამ ძალებს მიეცემათ პლაცდარმი. ამიტომ საჭიროა მეტი პროაქტიულობა, რათა თავიდან იქნას აცილებული საზოგადოებაზე რუსეთის მსგავსი გავლენა.
It is giving ground to these forces, and it might be time for the government to be more proactive in preventing that kind of Russian influence in the society.
ამბობს კორტ უოლკერი, შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი, ნატოში მაკენის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, მას ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. შეერთებული შტატები და ნატო შეშფოთებული არიან სირიაში ბაშარ ალ-ასადის მხარდასაჭერად რუსეთის სამხედრო ინსტრუქტორებისა და ტექნიკის რაოდენობის გაზრდის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციით. რუსეთი აცხადებს, რომ საგანგაშო არაფერი ხდება და მისი ვერსიით რუსული თვითფინავებს სირიაში მიმდინარე კონტრაქტებით გათვალისწინებული სამხედრო აღჭურვილობა და ჰუმანიტარული ტვირთები ჩააქვს. კობალი გლიკაძე გვიამბობს უფრო მეტს ამ თემაზე.
პრაღაში 9 სექტემბერს ყოფნა ნატოს გენერალურ მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთის მონაწილეობა არ შეუწყობს ხელს სირიაში კონფლიქტის მოგვარებას. ერთი დღით ადრე კი სირიის კონფლიქტის თაობაზე ტელეფონით ისაუბრეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. საუბარში სახელმწიფო მდივანს რუსი კოლეგისათვის უთქვამს, რომ გაითვალისწინოს მათი ასეთი შეშფოთება. რუსეთი საპასუხოდ აცხადებს, რომ სირიას სამხედრო დანიშნულების საგნებსა და ჰუმანიტარულ ტვირთს ასწვის მხოლოდ არსებული კონტრაქტის ფარგლებში, რაც ლავროვის აზრით სწორედ საერთო მიზანს, ტერორისტების განადგურებას ემსახურება.
Российские военнослужащие в Сирии есть. Они там находятся.
Русские სამხედრო მოსამსახურეები სირიაში არიან. ისინი დიდი ხანია იქ იმყოფებიან. მათი ყოფნა იქ უკავშირდება შეიარაღების მიწოდებას სირიის არმიისთვის, რომელსაც აკისრია ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა ექსტრემისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ ბრძოლის ძირითადი ტვირთი. და რუსი სამხედროები იქ იმყოფებიან იმისთვის, რომ დაეხმარონ სირიელებს ამ ტექნიკის ათვისებაში და მოამზადონ ის ანტიტერორისტულ ბრძოლაში გამოსაყენებლად.
Готовить её для применения в антитеррористической борьбе.
განცხადა სერგეი ლავროვმა, თუმცა კრემლის განცხადები არა დამაჯერებელია ვაშინგტონისა და მისი მოკავშირეებისათვის, რომლებიც ვითარების დესტაბილიზაციის მცდელობად აფასებენ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისათვის იარაღის მიწოდებას. თუ ცნობები რუსეთის მიერ სირიის ხელისუფლებისადმი სამხედრო დახმარების გაზდის შესახებ სიმართლე შეესაბამება, მაშინ ეს კიდევ უფრო გააღრმავებს ძალადობას სირიაში, აღნიშნა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ კირბი. ასეთ არგუმენტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა დღეს უცნაური უწოდა.
Он высказывал озабоченности теми слухами, которые
Джон Керим გამოხატა შეშფოთება იმ ჭორების გამო, რითაც ახლა სავსეა დასავლეთის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები. მანაც გამოიმეორა ის ძალიან უცნაური აზრი, რომ ბაშარ ალ-ასადის დახმარება ანტიტერორისტულ ბრძოლაში მხოლოდ აძლიერებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს, რადგან ამის პასუხად ისლამური სახელმწიფოს სპონსორები კიდევ უფრო მეტ ფულს, იარაღსა და სხვა საჭირო საშუალებას დააყრიან ამ ტერორისტულ ორგანიზაციას. მისი ალბედიტი მიზნები განსახორციელებად. ეს აბსოლუტურად თავდაყირა აყენებს ლოგიკას და წარმოადგენს იმათი მხარდაჭერის მცდელობას, ვინც ტერორისტებს არასასურველ რეჟიმებთან საბრძოლველად იყენებს.
Тем, кто использует террористов в борьбе с неугодными режимами.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. ტერორისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ, რომლებმაც სირიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხელთ იგდეს, საერთაშორისო ძალისხმების კონსოლიდირებას აუცილებლად მიიჩნევს მოსკოვი. თუმცა რუსეთი ეწინააღმდეგება დასავლეთის ქვეყნებს, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის პოლიტიკიდან წასვლას მიიჩნევენ სირიის კონფლიქტის დასრულების წინაპირობად.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავთ გადაცემას. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ჩვენი ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის მორიგ გამოშვებას, რომელსაც ავტორი შოთა იათაშვილი გაუძღვება.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის კეპიანი დირექტორი გიორგი კეკელიძე ცოტა ხნის წინ ქართულ ლიტერატურას სერიულ კვლელად მოევლინა. გამომცემლობა პალიტრა ელმა მისი დეტექტივების სერიის გამოცემა დაიწყო. ჯერჯერობით სამი წიგნია გამოცემული: სიკვდილი პიცერიაში, მურმანის სევდა და ანასტასია ზარი. თუმცა, როგორც გიორგი მსაუბარში მითხრა, იგი ყოველთვიური სერიული მკვლელობების გაგრძელებას აპირებს და მას 12-ამდე აიყვანს. ანუ ეს მისი ერთწლიანი პროექტია. ჯიბის ფორმატის ამ წიგნების დიზაინის წარმმართავი ფიგურა თავად ავტორია. ცხადია თავზე კეპით. ნარცისიზმის თვითირონიისა და მარკეტინგის ეფექტური ნაზავი. აღსანიშნავია, რომ გიორგი კეკელიძე ამ სერიას თავისებურ დეფინიციას უკეთებს და სხვა დეტექტივს აქმევს. ამ სხვაში ძალიან ბევრი რამ იკითხება და იგულისხმება. სწორედ ეს სხვა არის ის, რაც განსაკუთრებულ ეშხს აძლევს კვლელობების ამ ჯერ კიდევ დაუსრულებელ სერიას. და რა არის ეს სხვა, სწორედ ამაში გარკვევას შევეცდები ჟურნალისტ შოთა დიღმელაშვილთან, რომელმაც მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, სხვა წინასიტყვაობა დაურთო წიგნს სიკვდილი პიცერიაში.
სტრუქტურა არ არის სტანდარტული რა. პროტაგონისტი არანაირ გამოძიებას ჩართული არ არის, რაღაც გარე დამკვირვებელია და რაღაც სიუჟეტი მისგან დამოუკიდებლად გამოიძიებოდ. ეს წიგნი გავს მის პროზაულ დებიუტს გურული დღიურები რითი. არა დეტექტიურობით, არამედ დოკუმენტურობით. ავტორი აღწერს ყოველდღიურ ყოფას, როგორც აი გურულ დღიურებში აღწერს გურულების ყოველდღიურ ყოფას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწარმოებში აი ამ დეტექტიურობის ამ დანაშაულის კომპონენტი რო ჩამოვაცილოთ, დაგვრჩება ჩვეულებრივი ყოფა. ესეთი ენა ალბათ უკვე გახდა მისი სამარკო ნიშანი, რაღაც აი სხარტი, არ არის წინადადებები გადატვირთული ზედმეტი სიტყვებით, ხო? აი რამდენი ჭირდება, იმდენს იყენებს. ზოგჯერ იმას ცოტასაც ვიდრე ჭირდება. ანუ ეს სხარტი, რაღაც ალეგორიები, შედარებები, აი თემების უეცარი ცვლა, არ ღლის წაკითხვისას ადვილად ახქმადი ენით გამოგზაურებს ტექსტში. ეს გურული დღიურები ხო რეალურად ტრაგიკულ ამბებს ხება, ხო? სულაც არ არის ასაცილო და საკმაოდ მძიმე ცხოვრებას აღწერს, ხო? მაგრამ ახერხებს, რომ მხოლოდ მოწყენა არ იყოს ერთადერთი ემოცია, რასაც ეს ტექსტი ჩვენში გამოიწვევს, უბრალოდ ამ თხრობის სტილით, ხო? ეს თხრობის სტილი შენარჩუნებული აქვს თელამ სერიაში და ეს კიდევ ერთი კაუჭია ალბათ, რითიც თავის პუბლიკას ითრევს და იჩენს ერთგულ აუდიტორიას.
როგორც შოთა დიღბელაშვილმა აღნიშნა, ჩემთვისაც სწორედ ეს კაუჭები იყო ლიტერატურული თვალსაზრისით ყველაზე საინტერესო. თავისთავად დეტექტივი ის ჟანრია, რომელშიც ფაქტობრივად იუმორი არ იგულისხმება. გიორგი კეკელიძის დეტექტივები კი იუმორითაა გაჟღენთილი. ის ამ ტექსტებში სახასიათო პერსონაჟებს ძერწავს, სახასიათო სიტუაციებს ქმნის. ამ დეტექტივებში დედუქციური თუ ინდუქციური მეთოდები არ გამოიყენება. კეკელიძე არ ქმნის თავის შერლოკ ჰოლმს, კომისარ მეგრეს თუ ერკიულ პუაროს. მას გამომძიებლის ფენომენი საერთოდ არ აინტერესებს. მას უბრალოდ აინტერესებს, რატომ კლავენ ადამიანები ერთმანეთს. მაგრამ ეს ხომ თითქმის ყველა მწერალს აინტერესებს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ კეკელიძე მკითხოს ატყუებს. დეტექტივის ნაცვლად ჩვეულებრივ ლიტერატურულ ტექსტს აჩეჩებს ხელში, მაგრამ ატყუებს პატიოსნად. ყდას აწერს, რომ ეს სხვა დეტექტივია. შეეძლო დაეწერა ფსევდო დეტექტივი ან კვაზი დეტექტივი, მაგრამ ეს ცოტა დამაბნეველი იქნებოდა. და რაც მთავარია, მოტყუებული მკითხველი სულაც არ რჩება იმედ გაცრუებული. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერც კი შენიშნოს, რომ რაღაც სხვა წაიკითხა და არა დეტექტივი. და ამ ტექსტებს რამდენიმე შრე აქვს. რიგითი მკითხველისთვის ეს მსუბუქი, კარგი საკითხავი იქნება. გამოცდილი მკითხველისთვის კი ისინი სავსეა ლიტერატურული ალუზიებით და რემინისცენციებით, ლიტერატურულ კლასიკასთან დათამაშებით. მოუსმინოთ კვლავ შოთა დიღმელაშვილს.
აღსანიშნავია, რომ ახლა გიორგი კეკელიძეს მოუწია ნულიდან საკუთარი თავის შექმნა პროზაში, ხო? ანუ ვიცით მისი რა პოეტური კარიერა, ჭყალებში თუ შეიძლება ამაზე კარიერა ითქვას. საკმაოდ საინტერესო, წარმატებული, თქო, რამდენიმე პრიზიც აქვს აღებული და ზოგადად კრიტიკისგან კარგად დაფასებული ავტორია თავის ახალგაზრდა ასაკისთვის და უცებ მოინდომა გადასვლა პროზაში, ხო? აქვე აღსანიშნავია, რომ ამ საკუთარი თავის შექმნისას ლიტერატურის ინდუსტრიაშიც ადვილად შესამჩნევია, რომ არც ერთ ციგნს და არც ერთ ავტორს ისეთი აჟიოტაჟი არ მოყოლიას. ანუ ამ ადამიანმა გააკეთა ის, როგორც ავტორმა წერას რომ მოუწყდეთ და ვისაუბროთ აი ინდუსტრიაზე. რასაც სხვა ადამიანები უნდა აკეთებდნენ მისთვის. შეიძლება აი მის მიერ ამ ჟანრის არჩევა ამასთანაც იყოს დაკავშირებული. შეიძლება იგრძნო მოთხოვნა აუდიტორიის მხრიდან, შეიძლება იგრძნო, რომ დეტექტივი იყო ის ჟანრი, რომელსაც ფართო მას ადამიანების უფრო ადვილად მიიღებდა და შეიძლება ამან განაპირობა არჩევანი.
გიორგი კეკელიძის წერის სტილი რომ უკეთ იგრძნოთ, მოდით ვნახოთ, როგორ ახასიათებს ის თავის ერთ-ერთ პერსონაჟს ანასტასიას ზარში. ციტატა: ამირან მგელაძე ეგრე აღზარდეს, რომ შენობით საგარეო ტანსაცმელში ჩაცმულ საკუთარ თავსაც არ ელაპარაკებოდა. ზედმიწევნითი კაცი იყო, კორექტურას და წერტილ მძიმეს მძიმე მარხვასავით იცავდა და გაუპარსავი მხოლოდ ერთხელ ნახეს, როცა გლანდები ამოიჭრა. ხანდახან ბარბარიზმები თუ გაეპარებოდა და ისიც მგონი შეგნებულად, ამირანს უნდოდა ხალხს სტერილური არ მოჩვენებოდა. ზომიერად იყენებდა ნეოლოგიზმებსაც და იშვიათად სათვალეს. უფრო მზის. ციტატის დასასრული. მისი ეს ტექსტები სავსეა მსგავსი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გარტყმებით. ენა თბილისურ სლენგსა და გურულ დიალექტს შორის მოძრაობს. ხანდახან ერთმანეთშიცაა ჩახლართული. სიუჟეტებიც, რომლებიც ძირითადად თბილისში ვითარდება, გურულ კუდებს იბამს. არც თუ იშვიათად ლირიკაც იჭრება, გამჭვირვალე, ემოციური, სურათ ხატებით სავსე და ეს შემთხვევით არ ხდება. და ამაზე შოთა დიღმელაშვილიც გვესაუბრა.
ეს ადამიანი თითქოს საკუთარი თავით მეტად ინტერესდება კარგი გაგებით, ანუ საკუთარი გრძნობებით და ლექსებში ხო სუესა. ხო და ეს გადმოყვა პროზაში. ყველაზე კონტრასტული რამე მის პროზასა და პოეზიას შორის არის იუმორის არარსებობა ამ პოეზიაში. საკმაოდ ტრაგიკული ლექსებია, ხო? რაღაც ცოტა ბლუზის მოტივები, სულ რაღაცა ჩივის რა, ან სულ რაღაცაზე წუხს. ყოველ შემთხვევაში არ რჩება ამ ლექსის წაკითხვის შემდეგ ესე შეგრძნება, რომ ეს ადამიანი ბედნიერია. ბედნიერი პოეტის ლექსი არ არის. ტექსტში ჩანს, რომ ეს არ არის ნაძალადევი იუმორი, ხო? ძალავდები იუმორი ვერ გაცინებს. ანუ ეს მომენტი მასში არის. ის ენა, რომლითაც საუბრობენ ერთმანეთში გურულები, ენა განაპირობებს აზრებს. და აი ისე ჩამოყალიბდა, რომ ამენობრივ წიაღში მეტი იუმორი იბადება. და ნუ ამენობრივი წიაღიდან აღმოცენებული ავტორები კარგად ხუმრობენ ტექსტებში. ბუნებრივად ზის მათში. მაგრამ მარტო ავტორები, ბატონი ედუარდ ჩევარნაძეც, რომელიც გურული დღიურების ყდაზე ყველაზე გამახალისებელი პრეზიდენტი იყო, რომელიც საქართველოს ყოლი, ხო?
აპარაკოს რადიო თავისუფლება, გამეორებით მოისმინეთ ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკის მორი გამოშვება, რომელიც ტრადიციულად ავტორმა შოთა იათაშვილმა მოამზადა. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4.
A heaven that I cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only.